Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al nia el sendo de jaudo la dudekvinan de junio 2009. Ni presentos eseon el nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei. Hodia uni parolos pri la Emausa criso. Cion fari ciam catolico crisigas pri sia credo, cae pensas che eble convenas forlasi la ecclesion? Ien cion faris Jesuo, vespere de la resurrecta Pasco, ciam duel liai disciploi, forlasinte la comunumon de liai credantoi, estis revenantai sen illusite al sia villaggio Emauso. Evangelio lau Sancta Luco, dudecvara capitro, versicloi decvar gis tridecquin. La Evangelio racontas che, sur voie, ili parolis inter si pritio cio ocasis en Jerusalemo en tiui tagoi, cae dum ili interparolis cae discutis inter si, Jesuo mem al proximigis, cae marsis ce ilia flanco. Sed ili ne reconis lin, char iliai oculoi estis mal helpatai. Jesuo demandis ilin, pri cio vi discutas, dum vi marsias sur voie, tiam ili haltis, cun malgaia mieno. Unua rimarcigo. Jesuo apudigas cae ecca companas ilin. Jesuo ne ordonas, che ili tui returnigiu al Jerusalemo, cie sidis la nucleo della cristana comunumo, tio estas la ecclesio. Li ec sequas ilin, en ilia momenta malproximigio for de Jerusalemo. Li ne iugas, li ne ordonas. Unue li demandas, kial vi estas malgioiai? Kiu estas via problemo? Due, li pacienze auscultadas ilian historion, ilian illusitan esperon. Ili confidenzas che tiu Jesuo, por ciu ili iam forlasis cion, bedaurinde estis arestita, tribunal iugita, annailita al cruzo, sigelita en tombo. La du disciploi daurigas sian cor el version iene. Ni esperis, che li estas tiu, ciu elacetos la Israelan popolon, sed hodiau iam estas la tria tago, post ciam tio ocasis. Ancau consternis nin iui virinoi el inter ni, cui iris frumatene alla tombo de Jesuo, cae ne trovinte lian corpon, revenis dirante, che ili vidis vision de angeloi, dirantai che li vivas. Pliposte iris alla tombo aliai el nia cunularo, cui trovis cion tiel ciel diris la virinoi, sed lin mem ili ne vidis. Jesuo auscultadas la raconton de ilia credo criso, ciun causis la cruzo de Cristo. Ni pripensu che tre ofte nian personan credon chancelas, cae renversas, giuste la cruzoi, tio estas la suferoi. Nur post pazienza ausculto, Jesuo parolas malcasce, pruvante, che giuste tio devis ocasi, laula antiquai profetagioi. Ho malsagiai, diris Jesuo, cae core malviglai, por credi cion, cion la profetoi antauscribis. Ciù la Cristo ne devis suferi cion tion, antau ol eniri en sian gloron, cae Jesuo clarigis alla du disciploi ciuin bibliain textoin ciui concernis lin, ec de la libroi de Moseo gis ciui profetoi. Tio ci conduto de Jesuo, montras, ciel ni devus rilati, cun tiui ciui crisigas pri la cristana credo. Antau cio, ausculti cae accepti la personon, vidi la problemo in per ties oculoi cae cun ties coro, respecti ties conscienzon cae tempo in de maturigio, cae nur pliposte montri clare la veran voion. Compreneble, por tion fari, oni besonas clarain ideoin, por ne farigi blindulo gvidanto de alia blindulo, laula Jesua parabolo. Jesuo, post ausculto, clarigis che la cruzo ne estas contrau, sed lau la bibliai profetagioi, caido la cruzumita Jesuo estas la ununura savanto. sed li ne insistas, li ne volas altrudi sian ceston, se ili ne desiras lin. Alveninte alla villaggio quien ili celis, daurigas la Evangelio lau Sancta Luco, Iesuo sceinigis che li pluen iros. Sed la du disciploi retenis lin dirante, restu cun ni, char estas prescau vespere, cae la tago iam finigas. Tiam Iesuo eniris, por resti cun ili, cae dum li sidis ce table cun ili, li prenis panon, cae gin benis, cae dispezigis, cae disdonis al ili. En tiu momento iliai oculoi malfermigis, cae ili reconis Iesuon, sed li farigis nevidebla por ili. Tiam ili diris uno al alia, ciu nia coro ne brulis en ni, dum li clarigis al ni la Biblion. La du disciploi reconis Iesuon nur post ienai eventoi, presento de siai problemoi, ausculto de la Iesua clarigo pri la Biblio, pan dispezigo, tio estas la Eucaristio. Iesuo ne ordonis al ili, revenu al Jerusalemo, char tie estas mia ecclesio, sed ili mem, per libera decido, perceptas la fundamenta in elemento in della cristianismo, ciui estas la Biblio, l'Eucaristio, la ecclesio, tio estas la comunumo della apostoloi, cae revenas al Jerusalemo. Facte la Evangelio daurigas iene. La du disciploi tui levigis cae reiris al Jerusalemo, cie ili trovis la 11 apostoloin cun venintai cun siai cunuloi, cae dirantai, la Signoro vere levigis cae aperis al Simono. La du disciploi sia vice racontis tion cio ocasis sur voie, cae cia maniere ili reconis lin ce il dispezigo de la pano. Reveninte all'ecclesio, ili do audas ties annonzon, la Signoro vere levigis. Cae ili sia vice racontas sian travivagion cun Iesuo. L'ecclesio firmigas la credon de la du disciploi. Cilastai pliricigas per sia travivagio la ecclesion. La pliricigo estas reciproca. La credo criso de la Emausai disciploi solvigis, respectante ilian conscienzon per la lumo de la vero, clarigita cun pazienzo. Por nia rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri Emausa criso. Caregai gefratoi, se vi desiras scribi al ni anca upor proponi temoin de citiu rubrico, bonvolu adresi al Radio Vaticana Esperanto Redaczio 00120 Vaticana Civito. Ret poste. Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.